Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 15, versoi 1-32. En etiu tempo impostistoi cae malbon famai homoi alproximigis al Jesuo por ausculti lin. Sed fariseoi cae legge instruistoi murmuris dirante, li favore acceptas malbonuloin cae mangias cun ili. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de septembro 2019. Ciu perdigas, tiu povas retrovi la voion, cae doni novan fason al sia propra vivo, acceptante la pardonon de Dio, ciu neniam lazigas, attendi ciun sian filon. Ien la cerno de la vortoi de Papo Francisco dum la cimatena Angeluso. Li, aludante la hodiauan evangelion, memorigis che dum cium en ciu pregeio, Jesuo estas contenta accepti nin ce sia banchedo, cie li offeras sin mem por ni. Gi estas fraso ciu sigelas la misericordon de Dio, la amo de la patro ciu vencas la peccadon. Post la unua parto pri fariseoi cae legge instruistoi ciui murmuris, la hodiau evangelio presentas paraboloin. La signoro, memorigis Francisco, respondante alla tiui ciui criticis lin, racontis tri mirinda in paraboloin, ciui elmontras lian preferon por tiui ciui sentas sin for de li. En la unua parabolo, Jesuo demandas, ciu el vi, havante 100 shafoin, cae perdinte unu el ili, ne forlasas la 99 sur la stepo, cae iras por serci tiun, ciun li perdis? Prudentulo ne farus tion, li resignus je unu por conservi la 99. Dio male ne resignacias, en lia coro estas giuste tiu ciu ancora une conas la bellezzon de lia amo, ciu ancora une acceptis Jesuon je la centro de sia vivo, ciu ne capablas superi la peccadon. En la dua parabolo, virino havas 10 moneroin cae perdas unu. Post retrovo, ci estas felicia. Vi, diris la papo, estas tiu eta monero, ciun la signoro ne resignacias perdi, cae ciun li serchas sen cese. Li volas diri al vi, che vi estas valora por liai oculoi, che vi estas unica. Neniu povas anstatauigi vin en la coro de Dio. In la tria parabolo, Dio estas patro ciu attendas la revenon de la malsparinta filo. La signifo estas la sama de l'antauai paraboloi. Dio ciam attendas nin, neniam lazigas, ne sen esperigas, char ni, ciu el ni, estas tiu retrovita monero, tiu caresita shafo, tiu filo rebracumita. Ciu perdigas, tiu havas certezon. La signoro, diris la papo, attendas ciutage, che ni ec consciu pri lia amo. Ne timu, Dio amas vin kiel vi estas, cae li scias che nur lia amo povas shangi vian vivon. Sed la senfinan amon de Dio por ni peculoi, aldonis Francisco, oni povas rifusi. Oni ne comprenas la amon tiu momente, cae oni pensas pli al mastro ol patro. Gi estas risco, credi ie Dio pli malmola ol misericorda, Dio ciu vencas la malbonon per la potenzo, anstatau ol la pardono. Tiel ne estas, Dio savas per la amo, ne per la povo, proponante sin, ne altrudante sin. Cai ni ne credu nin justuloi, ni ne pensu che la malbonuloi estas la aliai, char per ni mem, sen la helpo de Dio ciu estas bona, ni ne capablas venci la malbonon. Citiu venco, finis la papo, eblas ciam ni acceptas la pardonon de Dio, acceptante la pardonon de la gefratoi. Tio casas ciu foie ciam ni alproximigas alla confess preno. Tie ni ricevas la amon de la patro, ciu vencas nian pecon. Dio forgesas gin. Dio perdas la memoron, forgesas nia in pecoin. Li ne faras ciel ni, post la fraso ne gravas, ie la unua ocaso ni rememoras abunde la ricevita in maliustagioin. Ne, Dio forstrecas la malbonon, cai renascigas en ni la gioion. Gefratoi, curagion, cun Dio neniu peco havas la definitivan vorton. Post l'Angeluso, Papo Francisco, aludante la jus datan interchangion de malliberuloi inter la Russa Federazio cae Ucrainio, esprimis sian gioion pro la liberigitai personoi, cae certigis sian pregion por rapida fino della conflictado. Ancora u post l'angeluso la papo memorigis la beata proclamon, hierau en urbo Forlì, centra Italio, de Benedetta Bianchi Porro, mortinta appenau dudecoc iaragia en 1964. Scia tuta vivo, diris la papo, estis marchita della malsano, che la signoro donis al scila grazon el teni gin, ec transformi gin en lumantan ateston de credo cae de amo. La penso della papo iris ancau alla beata proclamo, hodiau, de patro Richard Enkes, palottino, murdita pro malamo alla credo en Dachau en 1945. Martiro de nazismo, patro Enkes batalis contra la regimo de comenze. Che l'esempio de citiui du curagiai discipoli de Cristo, diris Francisco, subtenu anca unian iradon al sanctigio. Plia informoi pri Papo Francisco, hierau li acceptis en Plazzo Sancta Petro, la capellano in polizzano in guardiano in cae laboranto in della Italai pun domoi. Al ili Francisco petis farigi construantoi de estontezzo, ne estingi la esperon della malaliberuloi, esti pontoi inter la malalibereio cae la civila sozio. Oni devas certigi perspectivoin de repazigio cae reintegrigio, respecti la dignon della encarcerigi. Se la esperon oni fermas en cielo, ne existas estontezzo por la sozio. Della decnaua gis la 26 de novembro la papo faros apostolan voyagion al Thailando cae Japanio. In Thailando, Francisco restos della 12 gis la 23 de novembro. Poste li atingos Japanion cae visitos Tokion, Nagasakon cae Hiroshimon della 23 gis la 26 de novembro. Estis publicigita la calendaro della celebroi giuin la papo gvidos dum la venontai semainoi. Dimancion alla 29 de septembro li celebros meson ocase della mondatago della migranto cae rifuginto. La 1 de octobro li gvidos la trapregion della vespera i pregioi por la comenzo della missiista monato. La 4 de octobro li ordinos novan episcopon, cae la postan tagon ocasos la consistorio por la creo della novai cardinaloi. Dimancion alla 6 de octobro Francisco celebros la meson por la inauguro della sinodo della episcopoi dedicita al Amazonio. La sinodo dauros gis dimancio la 27 de octobro. La postan dimancion, dectrian de octobro, en Plazzo Sancta Petro, estos la meso por la sanct proclamo de quin beatuloi, inter cui John Henry Newman cae Josefina Vannini. Dimancion alla 12 de octobro, ancora uen Plazzo Sancta Petro, ocasos la meso por la monda missiista tago. Carega ige frato, in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.